Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Xarici diplomatlar həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. MTN deyir ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun iştirak elədiyi daha bir cinayətin üstünü açıblar. Və Müslüm Maqamayev Bakıda dəfn ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun iştirak elədiyi daha bir cinayətin üstü açılıb. Bu haqda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə bu 1993-cü ildə Cavanşir Piriyev adlı biznesmenin qətlidir. İstintaq bildirir ki, Piriyevi vaxtilə Abşeron rayon polis idarəsinin rəisi işləmiş Məmmədəli Əliyev öldürüb. Biznesmen Məmmədəli Əliyev polis rəisi olanda ona himayədarlıq əvəzində haqq verib, amma Məmmədəli Əliyev işdən çıxandan sonra bundan imtina edib. Məmmədəli Əliyev Cavanşir Piriyevi öldürəndən sonra həmin vaxt Daxili İşlər Nazirliyinin baş cinayət axtarış idarəsində baş əməliyyat müvəkkili vəzifəsində işləyən Hacı Məmmədova məlumat verib və törətdiyi cinayətin izini itirmək üçün meyidin gizlədilməsi üçün ondan kömək istəyib. Hacı Məmmədov da buna kömək eləyib, meyid Samur Abşeron kanalına atılıb. Hacı Məmmədov bir sıra qətillər və adam oğurluqlarına görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Xarici diplomatlar həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Bunlar ATƏT-in Bakı ofisinin, eləcə də Amerika, Fransa və Norveç səfirliklərinin nümayəndələridir. Turan agentliyinə bu haqda görüşdə iştirak eləmiş İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov məlumat verib. Amma o deyir ki, görüş qapalı olub və buna görə də görüşün nəticələri haqqında açıqlama verə bilməyəcək. O ki, qaldı Mirzə Sakitin səhhətinə.
Özünün bildirinə görə bir neçə gündür yəni yata bilmir. Amma belə normaldır, ancaq dəyişəcəklər də, yəni ki, mənə də bildirdilər ki, yəni artıq bu məsələ müsbət həllini tapıb. Yaxın qısa günlərdə Mirzə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsinin yeri dəyişiləcək.
Elçin Behbudov. Mirzə Sakitin yaxınları deyirlər ki, həbsxana nəzarətçiləri 10 gün qabaq onu döyüblər. Bundan sonra bir qrup hüquq müdafiəçisi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşüb və xahiş eləyib ki, jurnalistin başqa həbsxanaya köçürülməsinə kömək eləsin. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotik maddə satmaqda günahlandırılıb, 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Özü isə yazılarına görə həbs edildiyini deyir. Şeyxülislam F komissiyasının növbəti iclasında təklif eləyəcək ki, həbsdəki jurnalistlər bağışlansın. Qafqaz müsəlmanları idarəsi həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı mətbuat şurasından aldığı müraciəti prezident yanında F komissiyasına göndərib. Mətbuat şurası jurnalistlərin əfvi ilə bağlı birbaşa prezidentə də müraciət göndərib. Bu barədə mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşov məlumat verib. İndi Azərbaycanda yazılarına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Müslüm Maqamayev Bakıda dəfn ediləcək. Sabah Moskvada Çaykovski adına konsert salonunda keçirilən vida mərasimindən sonra onun cənazəsi xüsusi təyyarə ilə Bakıya gətiriləcək. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir ki, dövlət başçısının qərarı ilə bu məqsəddən hökumət nümayəndə heyəti artıq Moskvaya yola düşüb. Bakıda Müslüm Maqamayevlə vida mərasimi bir sügün onun babası Müslüm Maqamayevin adını daşıyan Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Müğənni 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Müslüm Maqamayev uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra sırağa gün səhər vəfat edib, onun 67 yaşı var idi, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Müslüm Maqamayev Bakıda anadan olub, 20 yaşında Kreml sarayında verdiyi konsertdən sonra bütün Sovet İttifaqında tanınıb, 31 yaşında SSR xalq artisti adına layiq görülüb. Rusiya Kubalı hərbçilərə müasir hava hücumundan müdafiə taktikaları öyrətmək istəyir. Rusiyanın nümayəndə heyəti bunu bu həftə Kubaya səfəri zamanı təklif eləyəcək. Interfax agentliyi xəbər verir ki, Rusiya quru qoşunlarının komandanı Kanaşenkov bildirib ki, onlar Kubalı hərbçiləri Rusiyadakı hərbi akademiyalarda və təlim mərkəzlərində təcrübə keçməyə təklif eləyəcəklər. Həmin təcrübələrdə müasir hava hücumundan müdafiə qurğuları istifadə oluna bilər. Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Rusiya və Amerikanın münasibətləri soyuyub. Kuba Amerikaya yaxın yerləşdiyi üçün hələ 1962-ci ildə SSR-nin oraya raket sistemləri göndərməsi soyuq müharibənin ən qızğın qarşıdurmasına səbəb olmuşdu. Və Suriya Amerikanı təcavüzdə günahlandırıb, deyib ki, Amerikanın 4 vertolyotu onun İraq sərhədinə yaxın ərazilərinə zərbələr indiriblər, azı 8 dinç sakin ölüb. İraq hökuməti deyir ki, hava reydində məqsəd İraqa keçmək istəyən əcnəbi yaraqlıları məhv etmək olub. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlətdiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Her vaxta xeyir olsun Azadlıq Radyosu dinləyənlər. Səfirdə işdən sonra proqramıdır. Şmenov üzrə birlikdə 101.7 FM dahasında biz dinləmək mümkündür. Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən dünyanın istənilən yerində də bu prosesi həyata keçirə bilərsiniz. Hətta əlaqə vasitələrimizdə xatırladım ki, Bakıdakı canlı efir nömrəmiz 436-77-41-dir. SMS göndərmək üçün isə istənilən mobil operatorun istifadəçisi, hətta xaricdən də Azərbaycanın kodunu yığarkən 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarını və fikirlərini göndərə bilər. Bugünkü proqramda biz nə haqda danışırıq bu barədə məlumatı sizə çatdırım. Vətəndaşlar dövlət qərarlarına təsir gücünə malikdirlərmi? Sualına cavab axtarılacaq bu saatda. Demək olar ki, əlbəttə ki, axtaran tapar, yəni bu ifadəni işlətmək olar. Amma müəyyən əmələr var. Onların biri də həmin o vaxt məhdudiyyəti bu saat ərzində bu prosesi həyata keçirəcək. Mövzuya daha çox iqtisadi prizmadan toxunulacaq. Biz buna görə də İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri Mavi Rövşən Ağayev dəvətlidir studiyamıza. O dövlət qurumlarının lazımlığı məsələsinə toxunacaq. Həmçində Heritage Fondunun açıladığı son reytingini də şərh edəcək. Həmin reytingdə Azərbaycan 107-cidir. Bu niyəsini də biz axtararıq. Gələn saatda isə bir dinləyicinin sualına mənə göndərdiyi elektron məktubundan irəli gələn mövzu haqda danışacaq. Qısaca, avtoritet ölkənin inkişafı aparır, yoxsa inkişafdan salır? Bu mövzuda fikir mübadiləsi aparmaq üçün filosof Müşfiq Şükürlü və psixoloq yazar Azər Qaraçənli studiyamızda olacaqlar. Belə, bu bugünkü proqramda dinləmək istəyirsiniz, dinləyin və zəng etmək istəyirsiniz və yaxud da SMS göndərmək istəyirsinizsə göndərin. Proqrama gəlin, başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bu saatda iqtisadi məsələlər, amma daha çox iqtisadi məsələlərin nəzərə alaraq ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən idarə olunması labüddür və həmin o qərarların, əgər verilirlərsə, qərarları təsir barədə biz ümumi sualla yanaşırıq bu saatda. Dinləyicilərə sualım odur ki, sizcə vətəndaşlar dövlət qərarlarına təsir gücünə malikdirlərmi? Bu suala siz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə cavab verə bilərsiniz. Eyni zamanda da bizə zəng edə bilərsiniz. Bakı studiyamızın birbaşa efirin nömrəsi 436-77-41-dir. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz. Efirimizə salamlayıram sizi. Rövşən bəy, ümumiyyətlə bu suala biz indi veriş ərzində cavab verəcək, axtaracaq sizinlə söhbət ərzində. Amma sizin düşüncələrinizə mən bələdəm ki, struktur nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan hökumətində, ümumiyyətlə desək, idarəçilik sistemində böyük problemlər var. İcraçılıq sistemində, belə deyək də. Çünki icra orqanıdır. Sizcə nədən ibarətdir o problemlər? Və nə lazımdır, nə lazım deyil? Yəni, loru səviyyəsində soruşan bu sualı ki, dinləyicilər də aydın olsun bir çox məsələlər. Buyurun.
Əvvəla mən sizə deyim ki, bugün Azərbaycan hökuməti, mən bununla bağlı hətta mətbuatda bu yaxınlarda bir yazı ilə çıxış etmişdim və mən hesab eləmişdim ki, bugün Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan kimi kiçik ölkədə həddən artıq böyük ölçülü bir hökumət var. Və əslində düz indi sual yarana bilər ki, hökumətin əgər istəyi olsa, vətəndaşların səsinin eşidilməsi istəyi olsa, bəlkə hökumətin ölçüsü, kabinetin ölçüsü əlilici deyil, amma bununla yanaşı mən yenə o fikir deyəm ki, bugün Azərbaycanda ilk növbədə hökumətin ölçüsü, hökumət böyük hökumət var və kiçik Azərbaycan kimi kiçik ölkələrin biz timsalından, prizmasından yanaşsaq, həddən artıq çox saylı strukturlar var və bu strukturların özündə də kifayət qədər pillavari, xüsusi ayrı-ayrı strukturlar, deməli pillələr formalaşdırılıb ki, bu kifayət qədər böyük ciddi bürokratiya və hökumətin vətəndaşlardan uzaqlaşmasına səbəb olur.
Bu sizin de bu deyiminiz, o deməkdir ki, vətəndaşlar tam olaraq nəzarəti itiriblər artıq faktiki olaraq, yoxsa müəyyən bir məqamlar var, hansılar və hansı mexanizmlər sizcə?
Gəlin mən bir müqayisə aparım. Siz yəni bu əslində bu kifayət qədər aydınlıq gətirəcəkdir. Ümumiyyətlə yaxşı hökumət anlayışı var bu son illərdə, son 10 illikdə deməli ortaya çıxmış bir anlayışdır. Buna ingilis dilindən keçmiş sözdür good governance, yaxşı hökumət və yaxşı hökumətin əsas prinsiplərindən, əsas meyarlarından biri odur ki, qərar qəbulunda vətəndaşların səsi eşidilsin. Konkret olaraq bugünkü Azərbaycan reallığında Mən sizə bir misal deyim. Bax, əslində parlament, parlament daha çox vətəndaşa yaxın hakimiyyət parlamentdir. Çünki parlament seçkil orqandır. Vətəndaşların, belə deyək ki, təmsilçilik vasitəsi ilə hakimiyyətdə təmsil olunma forması. Düzdür. Bu yaxınlarda biz belə bir monitoring aparmışdıq ki, deməli, büdcə qərarlarına parlamentin təsirinin monitoringini aparmışdıq. Məlum olmuşdu ki, parlamentin, deməli, ötən il 2008-ci ilin büdcəsinin büdcə müzakirələrində parlament üzvləri üst-üstə hökumətə, deməli, büdcədə əks olunması üçün 156 təklif təqdim edibdi. O təkliflərdən ikisi qismən nəzərə alınmışdı yekunda. Və faktiki olaraq nəzərə alınmış təkliflərin heç biri büdcənin ümumi parametrlərinin dəyişməsinə səbəb olmamışdı. İndi siz təsəvvür eləyin, vətəndaşların ən ali təmsilçisi olan bir qurumun hökumətin yanında səsi eşidilmirsə, indi siz təsəvvür edin ki, sıravi vətəndaşın səsi nə qədər eşidilir. Yəni, əslində, vətəndaşın səsinin eşidilməsi o demək deyir ki, hər vətəndaş bir mikrofon alır, yəni bu çox primitiv başa düşülməməlidir. Bir mikrofon alır və vətəndaşın səsini hökumət haradasa eşidilir. Sadəcə olaraq, vətəndaşlar ya müəyyən o toplaşma azadlığından istifadə edərək hansısa tələbləri irəli sürürlər, tutaq hansısa bir sosial təbəqədir, məsələn, ərlərdir, hesab edir, yaxud bir dəyər masa keçirirlər, hökumətə təkliflərini ünvan edirlər, mətbuatdan hökumət bunları izləyir. Ya da ki, ən belə deyək ki, populyar forma, ən sivil forma odur ki, parlament vətəndaşların təmsilçisidir, vətəndaşların səsi ilə formalaşır və parlamentdə deməli, ən müxtəlif görürsüz cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinin mənafi, belə deyək ki, müxtəlif istiqamətlərindən bağlı komissiyalar var və əslində onlar cəmiyyətlə onlar arasında bir əks əlaqə olmalıdır və əks əlaqədə onlar vətəndaşların səsini toplayıb qanunların qəbul olunmasında, eyni zamanda bilirsiniz ki, parlament üzvlərinin özünün fərdi olaraq hüquqları var ki, icra hakimiyyət orqanlarına hansısa sorğular versin, təkliflər təqdim etsin. Yəni bu səsin eşidilməyə bu şəkildə olmalıdır, amma mən sizə parlamentin timsalında vətəndaş cəmiyyətinin, insanların və ali dövlət strukturu olan hakimiyyətin bir mühüm bir qol olan parlamentin nə dərəcədə səsinin eşidilməsini sizə deyirəm ki, bir müqayisə edib görək ki, Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşın səsi hökumət tərəfindən nə dərəcədə eşidilir.
Mən belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, eşidilmir heç cür və xeyirli hökumət nümunəsinin, yaxşı hökumət nümunəsinin danı nümunə kimi gətirdiniz, amma digər tərəfdən, yəni bilirəm bu çətindir. Yəni özünüzü indi o tərəfə yerləşdirərkən məmurlar tərəfindən və yaxud da hökumət tutalım işçisi yerini yerləşdirərkən bu əks əlaqədə qarşılıqlı fikir mübadiləsində nədən maraqlı maraq göstərilmir? Yəni nədən biruzə verilmir həmin o maraq?
Əvvəla demokratik idarəçilik yoxdur. Yəni hökumətin kifayət qədər vətəndaş cəmiyyətinə, vətəndaşlara, cəmiyyətdən siqnallar almaq, reaksiya almaq istəyi yoxdur. Söhbət konkret dairəli məmurlardan gedir. İkincisi peşəkarlıq problemi var. Mən məsəl üçün sizə bir nümunə deyim. Mən 2 il əvvəl Türkiyədə bir ezamiyyədə, işgüzar ezamiyyədə oldum və Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi, İç İşlər Bakanlığına getmişdim. Bir saat ərzində mən orada həmin o nazirin bir departament rəhbərinin otağında söhbətləşdik. Təsəvvür eləyin ki, təsadüfən nömrə kimsə, hansısa vətəndaş başqa birinin nömrəsini yığıb məmurun. Bunun tamam başqa bir qurumun, departamentin deməli nümayəndəsinin nömrəsini yığıb bunun nömrəsinə düşmüşdü. O 5 dəqiqə bütün işini dayandırdı, katibəsinə tapşırıq verdi ki, vətəndaş zəng eləyib ona nömrə tapıb vermək lazımdır. Yəni bu sıravi nömrədir. İndi siz təsəvvür edin, amma bizdə günlərlə hələ sıravi vətəndaşları qoyuram. Biz vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi hansısa bir məlumatı öyrənmək, hansısa bir məsələyə münasibət öyrənmək üçün hələ mən yuxarı ranglı məmurları demirəm. Sıravi bir məmurla söhbət edə bilmirik. Yaxud mətbuat, siz özünüz mətbuatda işləyirsiniz. Sorğular veririk, günlərlə biz onlara bir elementar məsələ, hələ mən böyük məsələlərə, strateji məsələ cavablar ala bilmirik. Yəni bu ondan doğur ki, əvvəla mən bayaq birinci məsələ kimi demokratik idarəçiliyin olmamasını göstərdim və əslində bu cür vətəndaşlarla əks əlaqədə olan hökumətin bu meyar və yaxşı hökumət üçün çox ciddi bir meyardır. İkinci peşəkarlıq məsələsidir ki, məmur başa düşmür ki, o vəzifə ona sadəcə olaraq ona görə verilməyib ki, orada otursun, məvacib alsın, yaxud da ki, kimlərəsə göstəriş versin. Ona görə o Atatürkün bir misalı var idi. Deyirdi ki, böyük Atatürk, mən xalqımın deməli əfəndisi olmaq üçün yox, xidmətçisi olmaq üçün seçilmişəm bura. Yəni məmur başa düşməlidir ki, o xidmətçidir, vətəndaşın xidmətçisidir. Ona görə seçilib vətəndaşın istənilən probleminə dərhal. Yəni bu peşəkarlıq məsələsidir əslində, həm də təfəkkür və yanaşı peşəkarlıq məsələsidir ki, məmur dərk edir, məmurlar dərk etmək istəmir ki, onun oturduğu vəzifə, yenə deyirəm, xalqa xidmət üçün verilib. Əsas problemlər bununla bağlıdır. Bir də təbii ki, cəmiyyətin özünün, vətəndaş cəmiyyətinin özünün kifayət qədər belə deyək ki, sağlam müqaviməti olmadığı üçün hesab edirlər ki, uzun müddət elə məhz bu cürdə idarə etmək olar.
Xadanım Dürəbşən Ağayev studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilərə sual ondan ibarətdir ki, siz dövlət qərarlarına təsir gücünə sahibsizmi, maliksizmi yoxsa yox? Dinləyicilərdən biri yazır ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt dövlətin işinə təsir etməyib və etməyəcəkdir. Bunun da səbəbkarı Azərbaycan hökumətidir. Bax, belə bədbin fikir çatır, gəlib bizə. Azərbaycan cəmiyyətində heç vətəndaşın cəsarəti çatır ki, tələb etməyə. Hökumət vətəndaşlara qarışqa kimi baxır. Bunu İlşən yazır. İlşən adı dinləyicimiz bu fikirdədir. Yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Rövşən bəy, siz bu məsələlərə də öz fikrinizi bildirərsiniz. Eyni zamanda yazdığınız məqalədə belə təəssürat yarandı ki, az olsun, saz olsun prinsipini daha üstün tutmağı tərəfdarısınız.
Yəni, daha kiçik hökumət modelin. Doğrudan da bugünlərim Azərbaycanda bir çox hökumət strukturları var ki, bu qurumların düzündə əsasnamələri də var. Əsasnamələrdə onlar üçün ümumi öhdəliklər də, vəzifələr də, funksiyalar da müəyyənləşib. Amma biz görə bilmirik ki, onlar cəmiyyət üçün hansı işləri görürlər, vətəndaşlar üçün hansı xidmətləri göstərirlər. Ona görə də biz, mən dünya təcrübəsini bir xeyli araşdırdım və Azərbaycan tipli, Azərbaycan ölçülü, əhali ərazi sahibi, ölçüsü baxımından, əhali sahibi baxımından, eyni zamanda bizlə müəyyən bir dövrdə keçid, bir yerdə yaşamış və indi keçid mərhələsini yaşayan bir çox ölkələrə baxdım. Tutaq ki, Pribaltik ölkələridir. Məsələn, Qazaxıstanın özü müəyyən qədər bizə əhali sahibi baxımından yaxındır. Və məlum oldu ki, Azərbaycanda doğrudan da hökumət strukturlarının, hökumətin tərkibədən artıq genişdir. Və hökumət strukturlarının sayının çox olması, mən bayaq bəzi fəsadların dedim, bir fəsad da odur ki, Azərbaycan reallığında çoxlu sayda struktur, çoxlu sayda nazir, çoxlu sayda ambisiya deməkdir. Və bu koordinasiyanı kifayət qədər çətinləşdirir. Hökumət arasında, hökumət strukturlarının sayı çoxaldıqca, onlar arasında koordinasiya işi həddən artıq çox çətinləşir. Ona görə də mən bu cür təklif vermişdim. Tutaq ki, məsələn, mən Fövqəladə Hallar Nazirinin adını çəkmişdim ki, çox maraqlı bir məsələdir ki, məsələn, mənim təcrübəsini araşdırdığım ölkələrin heç birində bu struktur Azərbaycanda kimi ayrıca bir Ermənistanda səfələmirəmsə var idi. Bir yerdə qalan 6 ölkəni mən nəzərdən keçirmişdim, o cümlədən 3 Baltikən ölkəni. Heç birində Fövqəladə Nazirliyi belə bir hökumətin stolunun başında oturan xüsusi bir struktur deyil. Məsələn, mənim üçün maraqlı idi ki, niyə Azərbaycanda tutaq ki, hansı bir özəllik var ki, mütləq belə bir strukturun xüsusi statusu olmalıdır. Yaxud da ki, məsələn, düzdür, Ermənistanda, Gürcüstanda diaspora nazirliyi var. Xaricdə indi bəlkə indi kimsə bunu biraz vətənpərvərin əleyhinə yönəlmiş təşkil kimi səslənirəmdir. Amma məsələn, mən hesab edirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da İş üzrə Dövlət Komitəsinin əvəzində xaricdə nazirin strukturunda yaxşı bir işlək bir departament yaratmaq mümkündür. Yəni yaxud da ki, bu günlərim Azərbaycanda torpaq komitəsi də var, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti də var. Niyə bu strukturlar funksiya etibarilə kifayət qədər bir-birinə yaxındır və oxşar funksiyaları yerinə? Niyə bu strukturlar vahid bir strukturlarda birləşməməlidirlər ki? Biz bu cür strukturlara birləşəndə həm də onlar həm də vətəndaşlara müəyyən xidmət göstərirlər. Tutaq ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti vətəndaşların əmlakın qeydiyyatına keçirilir. Biz nə qədər prosedurlar var? Hər ikisi tutaq ki, vətəndaşın torpaq alıb həm də mənzil tikdirir. Torpaqdan ötürü torpaq komitəsinə gedir, mənzildən tutaq ki, ötürü üst tutur, deməli, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə. Çox yaxşı olar ki, bunlar vahid bir struktur olsun. Eskizi də torpaq komitəsi tutaq ki, eski torpağın eskizini çəkir, rəy verir, düzdür. Qoy bunların hamısının bir struktur yerinə yetsin, bir növ vahid bir pəncərə sistemi yaransın bu strukturlarda. Yəni, strukturların birləşməsi təkcə mexaniki olaraq hansısa strukturu ixtisar eləyə, elə bundan büdcəyə vəsait qənaət eləyək deyil. Həm də bu, ümumi işin effektivliyini artırır. Ümumi, deməli, işin səmərəsini artırır. Vətəndaşlara dövlət qurumlarının göstərdiyi xidmətlərin effektini artırır. Bu baxımdan dünyada ümumiyyətlə son illər bu cür kiçik hökumət modellərinin yaradılması, daha az xərç tələb edən hökumətin yaradılması həmişə prioritet olubdur.
Xərç məsələsində biz keçik qayıdarıq birazdan. Dinləyicilər də imkan verək ki, onlar da öz fikirlərlə bizimlə bölüşsünlər. Siz dövlət qərarlarına təsir gücünə maliksinizmi sualı var. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsini yaza da bilərsiniz. Dinləyicilər yazır. Misal üçün, bu qərarlarda iştirak üçün birinci növbədə vətəndaşların dövlət qulluğunda iştirakı şəffaf, bürokratiyadan uzaq, bizdə isə qohum dövləti yaranıb. Hətta bu proses böyük şirkətlərdə də tətbiq olunur və heç bir qərara təsirdən söz gedə bilməz. Bunu dinləyicilərdən biri göndərib, imzasız. Əli müəllim telefon xəttindədir. Bizimlə axşamınız xeyir olsun.
Salam üçün, sizin də axşamınız xeyir olsun.
Buyurun.
Birinci onu deyim ki, Azərbaycanda vətəndaş azdır. Yəqin ki, mənim sözümün məğzim başa düşdü. Yəni, bu deməkdir ki, cibində pasport gəzdirməklə, şəxsiyyət vəsqəsi gəzdirməklə hər kəs vətəndaş ola bilməz. Bu bir. Yox, söhbət ümumiyyətlə vətəndaşlardan gedirsə və vətəndaşların səsinin eşidilməsindən gedirsə, mən onu deyə bilərəm ki, bunun üçün ən yaxşı vasitə, vətəndaşların səsinin eşidilməsi üçün ən yaxşı vasitə seçkidir. Sivil ölkələrdə hər hansı dövlət məmurları, hər hansı hökumət qərar qəbul edəndə o düşünür ki, xalq bu qərarı necə qarşılayacaq, mənə səs verəcəkmi buna? Demək olar ki, Azərbaycanda belə bir hissi hökumət itiribdir. Ona ehtiyacı yoxdur belə bir hissə. Hazırda bizim hökumətlə xalq arasında bir nüşəsilik münasibəti vardır. Biz ki, yavan, bak, mərzi budur. Biz ki, yavan çörəyini ye, dövləti idarə eləmək sənin işin deyil, sizlik deyil. Aynı. Mənim artıq fikrim aydın oldu. Qətiyyən eşidilmiş.
Beni atarım. Teşekkürler Əli mənim. Bu Əli mənimdir. Bizim daha bir dinləyicilərimizdən biri. Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Rövşən bəy, buyurun. Nə deyirsiniz bu fikirlərə və biraz əvvəl oxuduğum məqamı?
Yox, mən Əli müəllimin fikirlərinə sayğıyla yanaşmaqla yanaşam. Onu da deməliyəm ki, hələ heç kim hesablamayıb ki, hansı ölkədə real vətəndaşın sayı nə qədər. Təbii ki, mən razıyam ki, doğrudan Azərbaycanda vətəndaşların öz taleyinə biganəliyi var və bu da son nəticədə hökumət qərarlarının qəbulunda vətəndaşların səsini eşitməməsinə təsir eləyir. Amma bir məqamı deyim ki, məsələ təkcə onda deyir ki, indi bayaq bir dinləyici də deyir ki, biz dövlət qulluğunda şəffaf qəbul yoxdur. Razıyam, onunla da razıyam ki, doğrudan da bir vasitədə budur ki, vətəndaşlar daha şəffaf müsabiqələr, açıq qapılar vasitəsilə dövlət qulluğuna qəbul olunur. Amma vətəndaşların səsinin eşidilməsi üçün təkcə dövlət qulluğunda olması şərt deyil ki, vətəndaşların, yenə deyirəm, adi bax, çox haqlı olaraq qeyd olundu ki, ən sivil yollardan biri seçki vasitəsiləndir. Bələdiyyə seçkiləri gəlir qarşıdan, seçkilərdə aktiv iştirak eləmək, parlament seçkilərində iştirak eləmək. Mən başa düşürəm, indi əks argumentlər gələ bilər ki, biz səsimizi veririk nəticəfə. Amma fərqi yoxdur. Bizim bugün problemimiz nədir? Bugün biz deyir problem bir hansısa mütəfəkkirin sözü, deyir problem ondan şikayət eləmək üçün deyil, onu həll etmək üçün. Biz problemlə üzləşmişik və belə bir situasiyada biz sona qədər vətəndaş mövqeyimizi göstərmirik. İndi hamının tutaq ki, mətbuatda çıxışı yoxdur, danışa bilmir. Kimin gücü çatır, tutaq ki, kimin imkanı var danışmaq, danışmalıdır, vətəndaşların problemlərini qabartmalıdır. Kim? Yəni hər kəs öz gücü daxilində öz hüquqlarını tələb etməlidir. Əks halda mən sizə deyim ki, vətəndaşların bu hüquqsuz vəziyyəti məhz onları idarə edənlər üçün sərfəlidir. Ona görə də hər kəs bilməlidir ki, nə qədər öz hüquqlarını tələb eləməyəcəklərsə, sadəcə olaraq heç mən böyük hüquqlardan danışmıram. Yaşadıkları ərazilərdə problem varsa, məşət tullantıları daşınmırlarsa, onu tələb eləsinlər. Lifləri xarabdır, istifadəsizdir, onu tələb eləsinlər. Suları gəlmir, bunu tələb eləsinlər. Söhbət bu qədər primitiv və sadə bu bazda hüquqlarından gedir ki, insanlar heç olmasa bunu tələb eləsinlər. Bilirsiniz, o qədər o bazda hüquqlar, o sadə hüquqlar təmin istənilmir ki, idarə edənlərdə belə bir arxayınçılıq, belə bir təsəvvür yaranır ki, onsuz da bizim vətəndaşlarımız öz yaşayışından qanidir. Siz fikir verirsiniz, bütün rəsmi bəyanatların hamısında o səslənir ki, bizim hökumətimizin fəaliyyətindən bütün insanlarımız qanidir. Yəni belə bir artıq təsəvvür doğrudan da artıq onlar inanmağa başlayıblar ki, hər şey o qədər yaxşıdır ki, çünki heç kim öz hüququnu tələb eləmir.
Dinləyicilər yazırlar, fikirlərlə bölüşürlər. Mən sual vermişəm ki, siz hökumətin, dövlətin qərarlarına təsir gücünə maliksinizmi? Yazanlar arasında Fərhad yazır, bizdə heç kim heç kimi eşitmir. Hətta millət vəkili olsaq da öz fikrimizi deyə bilməyəcəyik. Artıq əski danışandan sonra özü peşman olacaq. Bizim özümüzə təsir göstərərlər. Bunu Fərhad yazır. Rasim yazır. Bağışlayın, indiyə də görmürsünüzmü, eşitmirsinizmi ki, vətəndaş bizim hökumətə gözün üstə qaşın var desin? Qəti olaraq yox deyirəm. Parlament sadəcə olaraq imzalanmış qərarları dırnaq arası imzalayır. Bunu Rasim adlı dinləyicimiz yazır. Bu müəyyən bir fikirlərdir. Göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə. Həmçində birbaşa efirimizə 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz. Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Rövşən bəy, bir neçə gün bundan əvvəl studiyamızın qonağı beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Erkin Qədirli idi. Və o belə bir ifadə işlətdi ki, Nazirlər Kabineti ləğv etmək lazımdır. Bu çox yararsız bir qurumdur, mən iqtibas çatdırıram, appendiksdir. Baş nazir, nazir müavinləri postları ləğv edilsin, nazirlər birbaşa prezidentə tabi olsun. Buna hər sistem islahatı demək olar və bu daha effektiv olacaq. Nə deyərsiniz bu sözü ifadələri?
Mən biraz məsələni başqa cür qoyardım. Mən deməzdim ki, Azərbaycan reallığında bəlkə Nazirlər Kabineti gərəksiz struktur təsiri bağışlayır. Zaten Azərbaycanda nazirlər prezidentə tabedir. Prezident hətta nazir müavinlərində prezident təyin edir, nəinki nazirlərin özü, nazir prezident də işdən çıxardır. Faktiki olaraq bizdə konstitusiyada nəzərdə tutulur ki, baş nazir prezidentin belə deyək ki, tapşırıqlarını icra etməklə məşğuldur. Bizdə nazirə sadəcə olaraq Məsələn, mən Gürcüstanın bu günlərdə hökuməti haqqında qanunu götürdüm, müqayisə elədim. 2005-ci ildə Saakaşvili hakimiyyətə gələndən sonra orada Gürcüstan hökuməti haqqında bir qanun qəbul ediblər. Mənim üçün maraqlı idi ki, onlarda da prezident respublikadır. Yəni təxminən eyni situasiyadır. Mənim üçün maraqlı idi ki, orada hökumət və Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin. Orada tutaq ki, Azərbaycanda Nazirlər Kabineti prezidentin əlavəsi kimi fəaliyyət göstərir. Gürcüstanda elə deyil. Gürcüstanda faktiki olaraq prezident özü bir belə deyək ki, dövlətin başçısıdır. Nazirlər Kabinetinin başçısı hökumətin başçısıdır. Amma bizdə Azərbaycanda faktiki olaraq prezident həm də hökumətin başçısıdır. Faktiki statusu yerinə yetirir. Ona görə də mən biraz indi Erkin bəy hüquq ola bilsin hüquqçularla ixtisaslıların bu məsələdə fikirləri üstə düşmə bilər. Mən biraz hesab edirəm ki, bizdə hökumət haqqında ayrıca bir qanunun qəbuluna ehtiyac var. Çünki bizdə Konstitusiyadan savayı Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətini tənzimləyən xüsusi bir qanun yoxdur, normativ sənəd yoxdur. Məsələn, belə bir qanuna ehtiyac var ki, əvvəla Konstitusiya islahatı mütləq olmalıdır. Mən sizə deyim, bu onsuz da Azərbaycan buna getməyə məhkum olacaq. Bəlkə əslində bu gün də məhkumdur, amma proses uzanır hamımızın bildiyi müəyyən səbəblərdən. Ya, onsuz da Azərbaycan nə zamansa səmimi olaraq islahata getmək istəsə Azərbaycanda hansısa siyasi qüvvə mütləq birinci addımı hökumətin siyasi islahatlardan cümlədən hakimiyyət bölgüsündən başlamalıdır və bu hakimiyyət bölgüsündə Nazirlər Kabinetinin öz yeri olmalıdır. Yəni artıq prezidentin əlavəsi kimi yox, hökumət olaraq fəaliyyət göstərməlidir. Və belə bir hökumətin tərkibində artıq dəqiq bilinməlidir ki, nazirlər hansı funksiya, nazir kimdir? Komitə sədri kimdir? Dövlət hökumətin strukturunu təşkil edən tutaq hansısa bir agentlik, onun statusu nədir? Bugün bizdə hökumətin tərkibində ən müxtəlif strukturlar var. Nazirlik var, komitə var, agentlik var. Xidmətlər var, dövlət xidmətləri var. Məsələn, Gürcüstanın hökuməti haqqında qanunda bunların hər birinin açılışı var. Hərçənd ki, mən sizə deyim ki, Gürcüstanda ümumiyyətlə bu tip agentlik və xidmətlər nadir istifadə olunur. Daha çox onlarda nazirliklər mövcuddur. Bir də nazirliklər yanında müəyyən xidmətlər var. Nəinki bizdəki kimi komitələr və belə deyək, xidmətlər, agentliklər mövcuddur. Və orada dəqiq bilinir ki, nazir nazirlik, nazirin statusu nədir, nazirlik nədir, komitə tutaq ki, həmin o xidmət nədən ibarətdir. Bizdə bundan heç bir məlum deyil. Məsələn, tutaq ki, mən açıq deyim ki, məsələn, komitə sədri və nazirlik. Bax, bunun hansısa bir qanunda tapmaq mümkün deyək ki, biz bilək ki, tutaq ki, niyə bu komitədir, niyə bu nazirlikdir. Ona görə, yaxud onların göstərdiyi xidmətlərin həcmi var. Bu qanunda dəqiq bilinməlidir ki, nazirlik hansı xidmətləri yerinə getirir. Onların hər bir xidmət dövlət xidmətləri yerinə getirir. Büdcədən vəsait alan təşkilatın hamısı büdcə, vətəndaş üçün büdcə xidmətləri, sosial xidmətləri yerinə, müəyyən dövlət xidmətləri yerinə getirir. O xidmətlərin həcmi nədən ibarətdir, bu xidmətlərin mahiyyəti nədir, bu xidmətləri göstərən nazirlik tutaq ki, indi biz qiymətləndirmə sistemini yaradırıq. İl ərzində biz bunu necə hesab edək ki, bu nazirlik səmərəli işlər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, Erkin bəyin o fikrinə bir daha qayıdıram ki, bizdə Nazirlər Kabineti sadəcə olaraq belə qurulubdur. Sadə onu ləğv etmək yox, onu dediyim qaydada hakimiyyət bölgüsü, yəni baxmaq şərti ilə onun statusuna baxmaq lazımdır.
Konstitusiyadakı dəyişikliyin labirlüyünü siz konseptual nöqtə-nəzərdən deyirsiniz. Yəni seçim olsun ki, Azərbaycan prezident respublikası yoxsa parlament respublikası nəticədir.
Məsələn, Ukraynada prezident prezidentli parlament respublikadır. Fikir verirsiniz. Mən ola hökm deyək ki, Azərbaycanda bir çoxları deyirlər ki, indi düz sözün açığı bunu daha çox bəlkə hüquqşünaslar daha yaxşı qiymətləndirə bilər. Amma mənim ümumi müşahidələrim və təhlillərim deməyə əsas verir ki, bizdə indi bir çoxlar deyir ki, bizdə parlamentli respublika mümkün deyil. Hərçənd ki, bunu da üstündən mübahisə eləmiyorlar. Amma olsun. Çox yaxşı variantlardan biri Ukraynanın modeli seçməkdir. Yəni dünyada başqa belə bu tip. Prezidentli parlamentli respublika. Fikir versin, orada prezident seçilir. Prezident orada prinsip hakim mütləq belə yaxın bir mövqeyi var, amma həmin zamanda parlamenti xalq seçir və hökuməti kim formalaşdırır? Parlament formalaşdırır. Məsələn, mən daha çox Ukraynanın variantını bizə yaxın hesab edirəm. Yəni bugünkü siyasi reallıqlar baxımından baxanda və bir o cəmiyyətin ümumi bir bu məsələdə konsensusa gəlmə ehtimalını nəzərə alaraq mən Ukrayna variantını parlamentli prezidentli respublika variantını daha məqbul hesab edirəm.
Rövşən Qayıf adadım studiyamızdadır. Sual vermişəm dinləyicilərə, siz hökumətin qərarlarına təsir gücünə maliksizmi? Yoxsa yox, dinləyicilərin yazdıqlarından nə qədər çox dövlət orqanları yaranır, bir o qədər də qohum dövlətinin budaqları çoxalır. Bu Azərbaycanda təbii prosesdir, amma heç kim sabahı fikirləşmir. Digər fikir, özür istəyirəm, Elvin Əlibəyli yazır. Malik deyil, çünki söz azadlığı boğulur, mətbuat təzyiqlər rastlaşır. Böyüklər gənclərin fikri ilə hesablaşmır. Onda qalmış hakimiyyət. Daha bir fikir aydından gəlib. Adi vətəndaş desə ki, mən Azərbaycanda qərarlara təsir edə bilirəm, məmurlara əlim çatır, mən natural ədədlərin toplanmasına şübhə edirəm. Aydın bəy. Bu hökumətin sayəsində xalqımız artıq seyirbaz olub, deyə dinləyici yazır. Belə ki, indi biz hökuməti görürük, Ama onlar bizi yok. Necədir bəyəm? Bütün ölkələrdə belə şey olur. Tovuzlu Sənan yazır. Belə şeylərdən danışanda mənə lağ edirlər ki, işin gücün yoxdur. Nəyinə lazımdır? Bu nə dərəcədə doğrudur? Bax, görürsünüz, bu həmin o vətəndaş cəmiyyətinin təsiri barədə. Və daha bir fikir Zaurdan gəlib, sualdır. Görəsən, bizim sözümüzü onlar azadlıqdan eşidirlər, Zaur bəy. Eşidirlər, özü də necə lazımdır, bunu mən sizə deyirəm. Rövşən Ağayev studiyamızın qonağıdır, xatladım. İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzi sədri müavini. Sizə birbaşa efirdə fikirlərinizi bölüşməyə imkan yaradılıb. Siz dövlət qərarlarına təsir gücə maliksizmi, yoxsa yox? 057-44-117 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan yaza bilərsiniz və birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 zəng edə bilərsiniz. Kiçik fasilədən sonra efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Rövşən bəy, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, xərclər nöqtəyi nəzərdən də hökumətin qısaldılması, yəni ixtisar məruz edilməsi, indi belə adlandıraq da bu prosesi, əgər baş versə, sərfəli olar. Təxmini hesablamalar olubmu siz tərəfdən ki, nə qədər qənaət etmək olar? Bilmem, necə başqa cür deyil. Yəni, söhbət milyardlardan gedir, yoxsa?
Hər halda 10 milyonlardan gedə bilər. Milyardlardan getməsə də. Çünki, məsələn, mən sizə bir məlumat deyim ki, bu illərim 2009-cu ildə təxminən 500 milyon manat ümumi dövlət xidməti xərclərinin deməli vəsait ayrılır. İndi buradan biz borçlara, dövlət borçlarına çıxan vəsaiti çıxsaq, təxminən bir 300 milyon civarında dövlət aparatının saxlanmasına vəsait yönəldəcək. Və hələ təkcə burada ümumi dövlət xidməti xərclərindən söhbət getmir. Burada böyük bir polis hüquq mühafizə heyəti var və onların da tərkibinə mənə elə gəlir baxmağa ehtiyac var. Ümumən söhbət hər halda yenə deyirəm 10 milyon manatlardan gedə bilər.
Aydındır. Bizə zəng edə bilərsiniz 436-77-41-ə. Gələn SMS-lərdən bəzilərini oxuyum. Erudit yazır, vətəndaş nəkarədir ki, hansısa dövlət qurumuna təsir etsin. Heç vətəndaşı qurumun qapısına qoymurlar. Xaricdə internet vasitəsilə istənilən quruma rəsmi müraciət etmiyorlar. Bizdə heç ərziyə də elə olur, cavab vermirlər. Bu da, bax belə, Erudit adı dinləyicimizin fikri. Effektivlik barədə danışırıq. İndi keçək yavaş-yavaş digər qlobal məsələlərə. Çünki məhz hökumətin işindən ölkədə iqtisadiyyatla, yəni bizneslə məşğul olmaq şəraitlərdən danışmaq olar. Heritage Fondu keçən həftə iqtisadi azadlıq indeksini açıqladı 2008-ci il üçün və burada Azərbaycan 107-ci yerdədir. Bu məsələni Rövşən bəy sizdən xahiş edirəm şərh edərsiniz. Yəni 107-ci yer nə deməkdir bu reytingdə? Necə anlasınlar dinləyicilər bu göstəricini?
Əvvəla deyim ki, yəni bu Heritage Foundation bu indeksi, iqtisadi azadlıq indeksini Zewanal deməli Uzol Street Journal ilə bir Street Journal qəzeti ilə bir yerdə aparıbdı. Kifayət qədər nüfuzlu qəzetdir Amerikada qəbul olunan. Deməli 162 ölkə üzrə Azərbaycan 100 deməli 7-ci yerdə qərarlaşıbdır. Yəni təsəvvür edin ki, 100 dünyanın 162 ölkəsi üzrə söhbət təxminən əhalinin bir 97%-nin yaşadığı ölkələrdən söhbət gedir ki, 107-ci yerdə qərarlaşıbdır. Və mətbuatdan da artıq məlumat verildiyi kimi, üst-üstə bu 10 deməli indeks 10 meyar üzrə aparılıbdır. Və mən sizə deyim ki, özdə təkcə Heritage Foundation deyil, Kanadanın bir Fraser institutu var, o da məşhur institutlardan biridir. Hı-hı. O da hər il, deməli, iqtisadi azadlıq, dünya ölkələri üzrə iqtisadi azadlıq indeksini açıqlayır. Mən bunu məlumat üçün deyim, düz hələ 2008 nəticələri açıqlanmayıbdır. Hı-hı. Ötən il bu fondun, deməli, bu institutun açıqlamaları da olmuşdu və Azərbaycan 141 ölkə içərisində 120, səhv eləməsə 5-ci yerdə olmuşdu. Yəni, ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, əslində sizin bugün qoyduğunuz məsələ hökumətin fəaliyyəti və əslində bugün indi davam etdiyimiz məsələ bir-birindən kifayət qədər sıx bağlı məsələlərdir. Və həm də ümumiyyətlə, iqtisadi azadlıqların, iqtisadi azadlıq, məsələn, bu Heritage Foundation-ın açıqladığı hesabatın girişində elə bir belə bir yanaşma var ki, iqtisadi azadlıq indeksi iqtisadi agentlərin və sıravi vətəndaşların iqtisadi qərara təsir etmək bacarığını və imkanlarını əks etdirir. Yəni artıq o ölkədəki iqtisadi azadlıq indeksinin səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Deməli o ölkədə vətəndaşların, həm sıravi vətəndaşların, həm iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən agentlərin, iqtisadi agentlərin hökumətin fəaliyyətinə təsir etmə imkanları yüksəkdir. Yəni müsbət mənada təsir etmə imkanları yüksəkdir. Yəni bu baxımdan deməyim odur ki, sizin əslində bu mövzu arasında yəqin ki, bunu bilərəkdən seçmisiniz. O ciddi belə bağlantı var. Konkret olaraq Heritage Foundation-ın məsələn mənim üçün maraqlıdır burada iki məqam. Əvvəla Heritage Foundation burada bir neft ölkələri üzrə Azərbaycan mətbuatında çox təəssüf ki, bu məsələnin üzərindən keçildi. Deməli, indeks açıqlananda neft ölkələrindən bağlı ayrıca bir indeks formalaşdırıblar. Ümumən, mən bir məqamı deyim ki, sizə bu fond, bu Heritage Foundation açıqladığı məlumatlara baxanda 10 deməli kriteriya ki var. Orada ümumiyyətlə qayda belədir ki, 100 ən yüksək bal götürülür. Hı-hı. Yəni 100 artıq bal toplamış ölkə deməli tam azad ölkədir. Artıq o indeksin 1-ə yaxınlaşdıqca 100-lə bir aran, 1-ə yaxınlaşdı deməli ölkənin iqtisadi azadlığı kifayət qədər aşağı düşür. İndi Azərbaycanda bu orta göstərici deməli 55.100% olub. Yəni maksimum balın biz yarısını götürmüşük. Yəni bu yerlə də bu balla da biz qeyd edirəm ki 107-ci yerdə olmuşuq. Amma burada ayrı-ayrı ballar ki var. Bəziləri üzrə vəziyyət həddən artıq doğrudan azınacaqlıdır. Məsəl üçün söhbət korrupsiya mübarizə azadlığı, korrupsiyadan qorunma məsələsi gedir ki, hı-hı, o indeks üzrə biz 24%. Təsəvvür edin ki bu çox həddən artıq çox ciddi göstəricidir və mənim yadıma bu günlərdə Transparency International-ın açıqladığı məlumat düşdü ki, birisi ki Azərbaycan həmin deməli fondun həmin təşkilatın da şəffaflıq təşkilatının reytinqində də 158-ci yerdə dayanmışdı. Və orada da deməli 10 ballıq sistem üzrə Azərbaycan 1.9 bal toplamışdı. Fikir verirsiniz, burada da 100 ballıq üzrə 24 toplayıb korrupsiya reytinqində. Yəni əslində müxtəlif beynəlxalq təşkilatların bu məsələdə ortaq fikirlərinin, hesablamalarının, qiymətləndirmələrinin üstə düşməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiya, hökumətin korrupsiya məsələsi həddən artıq ciddi problemdir. Çox ciddi burada problemlərdən biri investisiya azadlığı ilə bağlıdır. Burada fikir verirsiniz, deməli 30 bal, 100 mümkün deməli ən maksimum baldan 30 balda qiymət, investisiya azadlığı qiymətində. Yəni bu şəkildə qiymətləndiriləndə vəziyyət çox doğrudan da bizə belə deyək ki, ürək açan deyil, çox acınacaqlıdır.
Bu məqamda mən nədən düşündüm Rövşən bəy? Axı son zamanlar çox fəal şəkildə Azərbaycanın bu iqtisadi imkanların yaradılmasında, inkişafında yüksək faizə malik olmalı bu tempi, yəni artım tempinin göstərişinə görə birinci hesabatların birində birinci yerdə olması da axı göstərilir. Bəs bu
yox, indi iqtisadi imkanlar və hələ iqtisadi hətta inkişafın özünün olması hələ o ölkədə kifayət qədər iqtisadi belə deyək ki, şəraitin, iqtisadi agentlərin fəaliyyəti üçün hər tərəfli şəraitin olması deyir ki, özü də mən sizə bir məqamı deyim ki, bizdə daha çox indi iqtisadi inkişaf deyilən göstərici var. O göstərici söhbət ümumi daxili məhsulun artım tempindən gedir. Mən sizə deyim ki, çox təəssüflər olsun ki, hətta bir çox halda hörmət elədiyim iqtisadçı həmkarlarımız da bu məsələdə bir məsələni bəlkə də üzərindən bilərəkdən keçirlər ki, hələ iqtisadi artım, ümumi daxili məhsulun artımı hələ cəmiyyətdə, ölkədə iqtisadi artım deyil. Onların biri kəmiyyət xarakteristikasıdır, biri keyfiyyət xarakteristikasıdır. Yəni iqtisadi artım biz əgər iqtisadi nəzəriyyəni götürüb baxsaq, öz arxasında bir 10 az qala bir 10 keyfiyyət xarakteristikasını birləşdirir və burada kifayət qədər sosial iqtisadi göstəriciləri var. Ona görə də hesab edirəm ki, yəni bu məsələdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır və bu məsələlərin müqayisə. Mən Azərbaycanda o səviyyədə doğrudan real iqtisadi artım olsaydı, mən sizə inandırım ki, bizim iqtisadi azadlıq göstəricilərimiz tamam fərqli idi. Yəni iqtisadi azadlıq göstəriciləri hansı azadlıqdan söhbət gedir? Söhbət biznes azadlığından gedir, söhbət ticarət azadlığından gedir, söhbət əmlak hüquqlarının gedir, söhbət korrupsiyanın səviyyəsindən, hansı ki bu iqtisadi agentlərin fəaliyyəti üçün bir nömrəli məsələdir. Ona görə deyirəm ki, siz fikir verirsiniz, burada korrelyasiya axtarmaq çətindir, ona görə ki, obyektiv göstərici deyil o. O söhbət Azərbaycanda ümumi daxili məhsul, özü də söhbət neft sektorunun hesabına təmin olunmuş böyük bir artımdan gedir ki, ümumiyyətlə bizim qiymətləndirmələrimiz göstərir ki, son 5 ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun ümumi artımının 75-78% neft sektorunun hesabına təmin olunubdur. Yəni söhbət özü də neft sektoru deyəndə burada xammal sektorundan gedir. Söhbət ümumiyyətlə neft emal sektorunun hesabına olsaydı, bəlkə də bunu da normal bir artım göstəricisi kimi qəbul etmək olar. Söhbət xammal, heç bir emala məruz qalmayan və Allah Talanın təbiətin bizə bəxş elədiyi neft xammalının hasilatından və onun dünya bazarında qiymətinin kəskin şəkildə artmasından sonra Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun birdən-birə son 5 ildə bir üst-üstə təxminən 7 milyard dollar idi, indi hardasa bir 30. Bir 5 dəfə artımından gedir. Yenə deyirəm, o artımında məcmu artımı biz rəqəmə çevirsək, onun bir 75-78% neft sektorunun hesabına gedir.
Dinləyicilərə sual vermişəm. Rövşən ağa Xadadam studiyamızın qonağıdır. İndi davam edirik bu mövzunu. Sonundan bəlkə ki, siz dövlət qərarlarının təsir gücünə maliksizmi? Dinləyicilər 0-50-744-101-7 nömrəsində yazdılar. Bizə xalq deyib, qul yerinə qoyurlar. Qulun sözünü kimdən eşidən heç bir birləşməyə də imkanımız yoxdur. Təkləyib başımıza alırlar, hazırlar. Bir tikə çörəyimizə şükür edirik. Bunu dinləyicilərdən biri yazıb. Fərhad adlı dinləyici yazar, qərarlarda iştirakı təmin etmək üçün birinci növbədə böyük televiziya təbliğatı maşını düzgün istiqamətdə öz işini yönəltməlidir. Bu isə çox çətin prosesdir. Çünki adi bir dövlət telekanalının büdcəsi 200 milyon manatdır. Bu çox böyük yaltaqlıq budağıdır. Bax, bunu Fərxad adlı dinləyicimiz yazır. Sizcə Azərbaycanda demokratiya var? Çox retorik sual sizə müraciət edir dinləyici. İndi bilmirəm nə dərəcədə istəyəcəksiniz bu suala cavab verməyə, Rövşən bəy, amma hər halda daha çox iqtisadi məsələlərdən, iqtisadi prizmadan yanaşırıq problemə. Aydın adlı dinləyicimiz yazır. Adını çəkdiyiniz təşkilat rüşvət alır. Necə edək ki, biraz irəliləyək? Həm deyəsən, Afrika bizdən dala qalır. Axı, hökuməti təbrik etməliyik biz bu məsələdə. Nə deyərsiniz buna? Yoxsa şərhsiz saxlayırsınız, Rövşən bəy?
Yox, bir məqamı deməliyəm ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların bu tip məsələlərdə ikili standartları var. Hı-hı. Amma adını çəkdiyim təşkilatlardan ən azı Transparency International, Heritage Foundation-i ən azı son illər izləyən bir şəxs olaraq deyim ki, deyəsəm bu mümkün deyil. Çünki bunların göstəriciləri kifayət qədər situasiya adekvatdır. Amma mən yeri gəlmişkən bir məqamı deməliyəm ki, biz yerli mütəxəssislər bu yaxınlarda Dünya Bankının Azərbaycanda Doing Business İndeksi ilə bağlı açıqlamasından müəyyən belə deyək ki, bir xeyli dərəcədə şübhə ilə baxdıq o göstəricilərə ki, Azərbaycanın yeri birdən-birə 90 neçənci yerdən 33-cü yerə qədər Doing Business İndeksinə söhbət gedir. Amma məsələ mən o açıqlama ilə bağlı başqa bircə məqamı deyəcəm.
Buyurun.
Deməli, həmin orada da deməli təxminən 10 indeks kriteriyə üzrə qiymətləndirilirdi. Bax, orada Azərbaycanın irəli aparan əsas göstəricilərdən biri maraqlı idi ki, söhbət əmlakın deməli əmlak hüquqlarının qeydiyyat məsələsinin sadələşməsindən gedir. Amma məsəl üçün Heritage Foundation-ın açıqlamasında verdiyi balda Azərbaycanın yeri həmin deməli göstəricidə kifayət qədər aşağıdır və söhbət təxminən 30%, 100 ballıq sistemdə 30%-dən gedir. Amma halbuki Doing Business indeksində Doing Business açıqlananda bizdə yenə deyirəm, bizim yerimizi birdən-birə 90 neçənci yerdən 33-cü yerə aparan səbəblərdən, meyarlardan biri də məhz o əmlak hüquqlarının sadələşməsi ilə bağlı olmuşdu. Bu baxımdan beynəlxalq təşkilatların arasında müəyyən fikir, belə deyək ki, hesablamalarında deməzdim fikirləri, hesablamalarında fərqlər var, amma inanmaq istəyərdim ki, beynəlxalq təşkilatlar ən azı öz reputasiyalarını qorumaq üçün bu məsələdə daha ehtiyatlıdırlar.
Dilənçilərə sualı təkrarlayım. Siz hökumətin dövlət qərarlarına qəbul mexanizmi, belə deyək, qəbuluna təsir edə bilirsinizmi, yoxsa yox? Dövlət qərarlarının təsir gücünə maliksiz yoxsa yox? Dinləyicilər yazırlar, bizim ölkədə heç bir azadlıqdan danışmağın yeri yoxdur, bir dinləyici yazır. Ərşad isə yazır ki, mən düz danışanda hər gördüyümü düz deyəndə mənə deyirlər, səni tutacaqlar. Xalqın gözünü elə qorxudublar ki, qorxudan atasını da danış. Bunu Ərşad yazıb. Rövşən Ağayev qadadım studiyamızdadır. Rövşən bəy, bu iqtisadi azadlıq indeksinin Mən təsir gücü maraqlandırır. Yəni, nə cür proseslərə təsir edə bilər ki, bu reyting açıqlanır? Çünki müəyyən axı göstəricidir. Özdə dünyanın inkişafında heç də axırıncı rolu oynamayan, hətta birinci rolu oynayan iqtisadi proseslərdə. Yəni, nə dərəcədə Azərbaycanla münasibətlərə, beynəlxalq münasibətlərə bu cür reytinglər təsir etmə gücünə malikdir. Biz bugün təsir etmədən danışırıq. İndi gəlin reytingi təsir edəcək.
Mənə yəni ki, biz əslində fikirləşməliyik ki, bizim hökumətimiz nə qədər bundan nəticə çıxartmalıdır. Təsiri daha çox o istiqamətdə görmək istəyərdim. Nəinki, məsəl üçün, Azərbaycan hökuməti inciməsin ki, hansısa beynəlxalq təşkilat niyə Azərbaycanın yerin, belə deyək ki, daha aşağı yerdə göstərib. Mən, təbii ki, mən kifayət qədər bir patriot insanam, amma ki, mən heç vaxt güzgüdə əyri görükəndə güzgünü qırmağın tərəfdarı deyiləm. Mən onun tərəfdarıyam ki, biz öz əyinklərimiz üzərində fikirləşək. O cümlədən də mən hesab etmirəm ki, ən azı Azərbaycanda yaşayan və kifayət qədər Azərbaycanda gedən iqtisadi proseslərdən baş çıxarmağa çalışan insanlar kimi biz fikirləşirik ki, burada bir çox burada göstərilən kriteriyalar üzrə qiymətləndirmələr heç də belə deyək ki, şişirtmələr deyil, azaltmalar deyil. Korrupsiya Azərbaycanda məişət korrupsiyasından tutmuş ən yüksək hakimiyyət eşalonuna qədər kifayət qədər bu sahədə problem var. Hətta bunu ölkənin başçısının özü də etiraf edir. Azərbaycan bununla bağlı xüsusi korrupsiya haqqında ayrıca qanun qəbul olunub, 2 dənə əlavə dövlət proqramı qəbul olunub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası yaradılıb, hər il hesabatlar verilir. Yəni bir təşkilat səhv eləsin, iki təşkilat səhv eləsin. Necə oldu Azərbaycanla bağlı beynəlxalq təşkilatların hamısında fikir verirsiniz, işgüzar mühitlə bağlı, korrupsiya reytingi ilə bağlı, Azərbaycanın yeri həmişə. Yəni mən hesab etmirəm ki, bu günlərim ola bilər siyasi məsələlərdə ikili standart olsun. Amma bu tip iqtisadi məsələlərdə söhbət kifayət qədər nüfuzlu təşkilatlardan gedirsə, indi necə olur ki, Dünya Bankı bizə tutaq ki, nisbətən yaxşı yer təqdim eləyir, bu ikili standart olmur, amma hətta beynəlxalq təşkilat. Yəni bu güzgünü sındırmaq yox, güzgüdə biz niyə öz əyri görürünsə, mən onun tərəfindən baxmağa o prizmadan yanaşmağın tərəfdarıyam və nəticə çıxartmağa gələndə əgər səmimi olaraq hökumət bu da əslində mən sizə deyim peşəkarlıq məsələsidir. Peşəkar insanın fərdi götürün. Həmişə məsləhətə eşitməyə maraqlı olur. Hı. Əgər hökumət doğrudan da səmimi olaraq Azərbaycanda islahatlar həyata keçirmək və Azərbaycanı doğrudan da o bəyanatlarındakı rəqəmlərə uyğun inkişaf nöqtələrini aparmağa arzuluyursa, bu bunlardan nəticə çıxartmalıdır. Tutaq ki, məsələn burada bizim yerimiz korrupsiya reytinqində aşağıdırsa fikirləşməlidir ki, korrupsiyadan sayısında problemlər var. Əgər söhbət burada bizim biznes azadlığı sayısında problem dərimiz var. Təkcə faiz pəncərə sistemi yaratmaqla deyək ki, mən sizə bir Gürcüstan misalını deyim ki, bu günlərdə Tacikistan və Qazaxıstan nümayəndələrini mən internetdə Gürcüstana dövlət islahatları ilə bağlı səfərinin nəticələrini oxudum. Məlum olub ki, bu insanlar orada bir həftə gediblər ki, yəni yeni hökumətin yeni hökumətin dövründə hansı islahatlar keçirilir. Siz bilirsiniz ki, Gürcüstan həm reytinqlərdə məsələn Doing Business-də 15-ci yerə çıxmışdı. Hətta bu axırıncı deməli indeksdə də bizdən bir xeyli irəlidir. Məlum olub ki, tutaq biznesi yaratmaq üçün İndi bizdə bu qədər islahatlardan sonra deyirlər bir həftəyə düşübdür. Gürcüstanda 2 saatda həll olunur. Biznesin qeydiyyatı 2 saat. Yəni məsələ biznesin qeydiyyatından deyil. Əgər məsələ problem bundansa, biz bunu bir həftə eləyiriksə, bu qədər 190 neçə gündən bütün bu səs-küylü islahatda adına islahat qoyduğumuz vahid pəncərə sistemimiz var. Biz bunu amma Gürcüstan bunu 2 saat eləyir. Və ən maraqlı tərəfi odur ki, həmin nümayəndə Tacikistan nümayəndəsi müsahibəsində deyir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərdir. Deyir ki, orada korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yoxdur. Sadəcə olaraq Maliyyə Nazirliyində xüsusi qaynar xətt fəaliyyət göstərir və istənilən sahibkarın bu tip üzləşdiyi problemlər, korrupsiya filan məsələlərlə bağlı problemlərin hamısı həmin o qaynar xəttdə toplanır. Gün ərzində monitorinq aparıblar ki, 2000 deməli xəttdə 2000 zəng qəbul olunur və həmin məsələlər var. Deməyim odur ki, bu nəticə çıxartmaq lazımdır. Bu cür reyting cədvəlləri bizim üçün bir nəticədir. Hətta qərəzli olsalar belə, hətta müəyyən o qərəz hansısa beynəlxalq təşkilatın qərəzi olsa belə, biz özümüz üçün onu nəticə kimi, dərs kimi qiymətləndirməliyik.
Rövşən qayrı studiyamızda telefon qayrıtında isə Zakir adı dinləyicimiz var. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efiləs.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun. Buyurun, sizin düşüncələriniz.
Həkim, mən sizə qulaq asıram. Mən belə bir fikrim var. İndi bilmirəm necə reaksiya verəcəklər. Mənə elə gəlir ki, nə qədər də qaydanı pozanlar olsalar da, mən elə fikirləşirəm ki, onlar axırı bir az da olsa bir tələbkar çıxanda, yetişəndə hökmən o qadınlar və nizam-intizam qaydaya qayıdacaqdır. Mən bunu belə düşünürəm.
Yəni, tərəf fikrinizə görə Zakir bəyə təşəkkürlər. Hökmən qayda qanun olacaq, əgər müəyyən bir digər proseslərə qayıtsalar, amma geriyə, bəzən illərə geriyə yol yoxdur. Yəni, irəli getmək lazımdır. Amma hər halda nə cür geri, keçmişdən nə cür yeri gəlmişkən nümunə götürmək olar hökumətin işində?
Hansı dövrə qədər keçmiş nədə tutursunuz?
Tutaq, mən indi deyəcəm Sovet İttifaqı, deyəcəklər Sovet İttifaqın.
Yox, ona qalsa biz qədim Yunanistana da gedə bilərik, qədim Romiyada gedə bilərik.
Nazirlər kabineti var idi, başnazir.
Yox, hökumət ölkə başqa cür idarə olunurdu, kifayət qədər demokratik üsul. Əslində, bugünkü demokratik idarəçilik, bilirsiniz ki, daha çox qədim Romadan, qədim Yunanistandan gələn idarə etmək, indi düz təbii tarixin o dönüşlərində.
O da Sezarın başına oynasınlar.
Bəli. Yəni Aristoteldən bəri yaxşı idarə etmə, Aristotelin hakimiyyət bölgüsü və yaxşı idarə etmə ilə bağlı olunur. Demək istəyirəm ki, biz o dövrədə də qayıda bilərik. Biraz yaxın dövrədə qayıda bilərik.
İbtidai dövrə qayıtmayaq da biraz yaxın.
Mən elə gəlir ki, bilirsiniz, mən sizə bir məqam deyim. Bilirsiniz necə? Dünyada yaxşı hökumət qurmaq, yaxşı iqtisadiyyat inkişaf etdirmək üçün mənim üçün 3 ideal var. Onun birisi Franklin Rooseveltdir. İkincisi Singapurun deməli mən yaradıcısı deyərdim ki, Lee Kuan-dır ki, 60-cı illərdə Singapuru edibdi. Singapuru o təhvil alanda 800-700 dollar ümumdaxili məhsulu var idi. Bu gün Singapurun ümumdaxili məhsulu 30 il ərzində 30 min dollardan keçibdi. Üçüncüsü isə Alman möcüzəsinin banisi hesab olunan Düzdür, orada Amerikanın da böyük payı var, təbii ki, Marshall planının, amma ki, yenə də Erhardtdır. Yəni, yaxşı hökumət qurmaq istəyəndə adam tarixi də götürür, şəxsiyyətlər də götürür, qurur. Məsələn, mən Roosevelt'ə baxıram. Roosevelt haqqında mənim beynimdə həmişə bir fikir dolaşır ki, bu kalyaskalı dövlət dahisidir. Çünki doğrudan hakimiyyətə gələndə, hökumətə gələndə, nəinki Amerika, dünya çalxalanırdı və dünyanı doğrudan da Roosevelt, mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Roosevelt'in islahatları çıxartdı böhranın. Təsəvvür edin. Əlil olasan, bütün zəlil qalmış dövləti dünyanı ayaq üstə qaldırasan, amma bizdə, bizim dünya, indiki dünyamızda kifayət qədər sağlam adamları verirsən hansısa dövləti, onu əksinə zəlil eləyir. Ona görə təcrübələr çoxdur, uzaq keçmişə getməyək. Və bir dənədən nümunə deyim sizə, əgər vaxt varsa, mən həmişə deyirlər ki, bizdə islahatlarla bağlı ki, bilirsiniz, tələsmək lazım deyil, hələ ki bizim zamanımız var, biz bu Avropa filan məsələni 100 il eləyibdir, biz ona çataraq. Mən həmişə o arqumentlərə qarşı çox sadə bir arqumentdən istifadə edirəm. Deyirəm ki, onda siz heç bugün elm və texnologiyanın, internet imkanlarından da istifadə eləməyində dünya onu yaratmaq üçün 100 il vaxt sərf eləyibdir. Necə olur ki, biz bugün elmin, texnologiyanın tərəqqinin nailiyyətlərindən hansısa bir avtomobil çıxır, hansısa bir kompüter texnologiyası çıxır, 3 gündən sonra Bakıda olur. Amma tutaq ki, idarə etmənin hansısa bir texnologiyasını Bakıya gətirmək, Azərbaycana gətirmək çətinlik yaradır. Ona görə də mənə gəlir ki, istək və siyasi iradə olarsa, hər şey etmək mümkündür. O ki, qala hökumət islahatı.
Bu Rövşən ağayın fikirləridir. Dinləyicilər öz fikirlərini bizim bölüşürlə Turxan yazır. İndi burada bir təsəvvür nöqtə nəzərdən yanaşmağınızı xahiş edərim, Rövşən bəy. Turxan yazır. Gəlin Azərbaycanı dükana bənzədək və hörmətli sahibkar qapıları bağlasın, hamımız çıxıb gedək dükandan. Dükanın da adı analog və balansirovkadır. Yəni, bunu təsəvvür etmək mümkündürmü?
Mən təsəvvür eləyə bilmirəm, çünki mən Azərbaycana vətən kimi baxıram və mən hesab edirəm ki, bizim hamımız Azərbaycana vətən kimi baxa-baxa bunun, mən başa düşürəm, bugünlərin bəlkə də biraz azınacaqlıdır ki, biz çox hətta dostlarımız da deyirlər ki, bugün vətənin, torpağın, səhvasını əziyyətini çəkən adamlar perspektivə inanmır, bu ölkədə yaşayıb yaşamamağın perspektivini düşünür. Amma mən onun tərəfdarı deyiləm. Məsələn, mənim qət etdiyim budur ki, mən nə qədər çətin olsa bu vətənə vətən kimi baxacağım və bir vətəndaş kimi gücüm daxilində həmişə burada qalıb mənim üzərimə düşən nəticə son etməyə çalışacağım. Ona görə biraz çətindir mənim o təsəvvürdən çıxış eləməyim.
Amma Ravda, yüksək səviyyədə diplomatik cavabla biz rastlaşdıq. Rövşən ağa studiyamızda da dinləyici yazır ki, soruşma qayb olmasın, mesajlar siz necə oxuyursunuz? Sözün açıqı bu mövzuya aid deyil, amma birbaşa kompüter ekranından oxuyuram. Ona görə xahiş edirəm, belə qeyd ediniz məsələ, ədi, üdi, ödü, onları yazanda müəyyən bir məsələlərə fikir verin, çünki mobil telefonlarınızdan mesajlarınız latın hərflərlə, tam latın hərflərlə gəlir. Ona görə də belə məsələlərə diqqət yetirin. Dinləyici yazır ki, Azərbaycanda mərdə namərd edirlər. Bəzi əsər kimi, bəziləri isə bəzən əsir kimi saxlayırlar. Allah bizi xilas etsin. Bunu imzasız bir mesaj adlandırım, çünki göndərən adı bizə məlum olmadı. Bir halda ki, adi şəxsiyyət vəsiqəsini 3 günə 100 manata alırıq, hansı təsirdən söhbət gedir? Həmin dediyiniz o korrupsiyalar, Rövşən bəy, bu məsələlər. İndi yaxşı, indi görək. Amma əralda dediyiniz məqamlar, yəni kiçik hökumət məqamları, vətəndaşların təsir mexanizmi, onların həyata keçirməsini nəzərə alaraq, indiki durumu nəzərə alaraq Azərbaycanda müəyyən bir, bilməm, gözlənti adlandırılmı, proqnoz adlandırılmı var mı sizdə? Nə düşünürsünüz? Yəni hansı məqamlarda və hansı müddətə qeyd olunan bu məqamlara, özü də heç də ideal olmayan məqamlara, sadəcə mexanizmi müəyyən edən məqamlara hansı müddətə çatmaq olar?
Mən ümumiyyətlə sizə deyim ki, mən başa düşürəm sizin bu intensiv olaraq hökumətlə bağlı suallarınızın mənə də gəlir ki, əsas səbəb odur ki, son günlər mətbuatda mən bir neçə dəfə bu məsələyə toxunmuşam. Amma mən ondan toxunanda heç də ümid eləməmişəm ki, Azərbaycanda belə deyək ki, indiki siyasi situasiyada hökumət islahatından getmək olar. Sadəcə mən mətbuatın istəmişəm düz yolu olsun. Çünki mətbuat Azərbaycanda o konstitusiyanın tələbi var ki, prezident and içən günü Nazirlər Kabineti istefaya gedəcək. Mən gördüm ki, mətbuat çox davamlı şəkildə, hətta mən bəzən bunu çox bilərəkliyən ki, hansısa dairələrdə ötürdüyündə istəyirdim ki, hansısa bir islahatlar başlayacaq. Və mən sadəcə demək istədim ki, söhbət hansısa məmurun çıxarılması islahat deyil. Söhbət hansı islahatlardan gedirdi? Mən dedim, Nazirlər Kabinetinin islahatı bugün funksiyaların artırılması bayaq dediyim məsələ. Biraz çətin məsələdir, çünki konstitusiya islahatı tələb edir. Mən başa düşürəm ki, bir kifayət qədər anlayan bir insan kimi anlayıram ki, bu günlərim Azərbaycanda ona gedilməyəcəkdir. Amma heç olmasa deyirəm ki, təklif edirik ki, bugün heç olmasa hökumətin strukturunun təkmilləşdirilməsi, bu konstitusiya islahatı tələb eləmir artıq. Strukturun təkmilləşdirin, daha kiçik hökumət qurun və çox önəmli məsələlərdən biri məsələ deyim ki, hökumətin fəaliyyətinin qiymətləndirməsi sisteminin qurulmasıdır. Bu əslində ölkənin birinci şəxsinə də lazımdır, vətəndaş cəmiyyətinə də lazımdır, beynəlxalq təşkilatlara da lazımdır. Bu günlərin misal üçün mənim üçün aydın deyir ki, tutaq ki, məsəl üçün təbiət ekologiya nazirliyi tutaq ki, bunun əsasnaməsi var. Əslində indi bir çox ölkələrdə çox normal bir sistemə keçiblər. 3 illik strateji planlaşdırmaya keçir. Hər bir nazirin 3 illik strateji planı olur və orada hədəflər müəyyənləşir. Hər bir vətəndaş da həmin nazirin interneti vasitəsilə əldə edir ki, bu nazirlik bu il hansı işləri görəcək, bunun üçün nə qədər dövlət vəsaiti xərclənəcək və xərclənmiş vəsaitdən nəticələr nə əldə olunacaq. Tutaq ki, məsələn, yaxud təhsil nazirliyi. Bu il təhsillər təhsil naziri vasitəsilə bu xərclə çəkiləcək və təhsil naziri acilən təhsili bu illərin hansı nöqtədədir və hansı o indikatorlar üzrə hansı nöqtələrə gəlir. Deməyim odur ki, mən əslində bunları arzulayıram. Amma konkret olaraq sizin təkid etdiyiniz o sual ki, nə qədər müddətə normal halda mən sizə deyim ki, bunlar çox qısa müddət tələb edir. Yəni 2-3 ilin problemidir bunu həll etmək. Normal halda. Yenə deyirəm, siyasi istək varcı olarsa. Amma açıq deyim ki, mən yaxın dövr üçün indiki siyasi hakimiyyətin dövründə mən çox pesimistəm ki, deyim ki, o ümumiyyətlə baş tutacaqdır.
Rövşən bəy, sonda bir məqamat olmaq istərdik ki, ayın 28-də Milli Məclisin iclası olacaq və büdcəni müzakirə edəcəklər. Belə məlumat var. Neftə olan qiymət nə dərəcədə sizcə təsir etməlidir büdcə müzakirələrinə və büdcənin sonrakı qəbuluna?
Yox, ümumiyyətlə eləyir məsələ deyim. Xeyli tərəddüd var. Çünki artıq məsələ deyim ki, bax, çox maraqlı məsələdən biridir ki, budur ki, hər il büdcə haqqında qanunda büdcədə nəzərdə tutulan qiymət olurdu. Tutaq göstərilirdi ki, hansı həddən yuxarı dövlət büdcəsinə köçürülür, hansı həddən yuxarı hissəsi o deməli büdcədə nəzərdə tutulan qiymətindən dünya bazarında olan qiymət, hansı həddən yuxarı hissəsi neft fonduna, o normativ. Bu il o ümumiyyətlə mən indi layihəni əldə etmişik. Biz büdcə haqqında qanun layihəsini. Ümumiyyətlə bu illərim o mən çıxarılıb. Belə məlum olur ki, hökumət deməsinə baxmayaraq ki, minimum o mövcud əldə olan büdcə layihəsini $80 hesablayıblar büdcəni göstərir. Belə məlum olur ki, hökumətin tərəddüdləri var. Yəni bu buna təsir göstərir. Amma ümumən hansı həddə olmalıdır? Mən sizə bir məqam deyim. 70-ci illərdə neftin qiyməti birdən-birə $1.6 qədər enmişdi. Və bu günlərim dünyada neftin qiymətinin $200 alması haqqında bəyanatlanan beynəlxalq təşkilatlar tamam tərsinə 180 dərəcə tərsinə çevirib artıq neftin qiymətinin $30-$40 düşəcəyi haqqında bəyanatlar verməyə başlayıblar. Yəni neftin $150 qalxmağı siyasi qiyməti idi. Çox maraqlı bir məsələ var ki, bu günlərim çox adam deyir ki, indi neftin qiyməti siyasi səbəblərdən düşür. Amma heç kim demir ki, neftin qiyməti $150 siyasi səbəblərdən qalxır. Yəni mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, 2000-ci illərin əvvəllərindəki neftin qiyməti bir optimal qiyməti var idi ki, $30 civarında. Dünya iqtisadiyyatı ona müsbət reaksiya verirdi. Yəni dünyada bir optimal artım var idi. Mənə gəlir ki, bir optimal hədd var. İndi müxtəlif iqtisadçılar deyirlər ki, bu $40-$40-$60 intervaldır. Mən razıyam bu. Bu intervalda qərarlaşması mümkündür ki, ona qədər düşüb, onu da qərarlaşacaq. Və yaxşı olar ki, Azərbaycan hökuməti o deməli o dəhlizdə büdcədə nəzər alsın.
Yəni qeyd etdiniz, optimal rəqəm əsl qiymətidir. Belə qəbul etmək.
Təbii qiymətidir. Bilirsiniz, məsələn, bugün neftin bir tonunun qiyməti ən baha çıxan ölkələrdə gedib dünya bazarına çıxanda bir tonu $80 satılır. Son vaxtlar $800 qalmışdı. Ola bilməz ki, bir məhsulun qiyməti öz maya dəyərinin 10 dəfə baha satılsın. 3 dəfə baha satıla bilər, 4 dəfə. Yəni bu elə bir optimal həddə olmalıdır ki, istehsalçı ilə yanaşı istehlakçını da qaynasın. Və bugün indi biz az mövzudan kənarlaşmaq istəmirəm. Bugünkü dünya iqtisadi böhranının bir nömrəli səbəblərindən biri neftin o cür şişirilmiş qiyməti idi. O yəni neft öz təbii qiymətinə düşəcək və neft ölkələri də narahat olmasın. Siz baxın, neft ölkələri neftin qiymətinin düşməsinə narahat olan, məsələn, Norveç narahat olmur, amma tutaq ki, Əlcəzair narahat olur. Çünki neftdən asılı ölkələr artıq başa düşməlidir ki, iqtisadiyyat çox normal şəkildə diversifikasiya olunmalıdır. Allah Tağalanın onlara verdiyi sərvətdən səmərəli istifadə olmaqla yanaşı insanların da şuuruna, ağlına dövlətlər güvənməlidir.
İnsanlara şüuru barədə növbəti saatda biz danışacaq. Rövşən bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Rövşən Ağayev, İqtisadi İşləmişlərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərləri dalğamızda. Bütün göndərdiyiniz fikirlərə görə və zənglərinizə görə minnətdaram dinləyicilər. Növbəti saatda müzakirə edəcəyimiz məsələ avtoritet, nüfuzlu şəxs belə deyək, ölkəni inkişafa aparır yoxsa inkişafdan salır? Mövzuda fikir mübadiləsi aparmaq üçün filosof Müşfiq Şükürlü və psixoloq yazar Azər Qaraçənli studiyamıza buyurmalıdırlar. Dalğanı dəyişməyin, işdən sonra davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Elmi biliklər necə yayılır? Hansı nəşrlər elmi nəşrlər sayılır? Ölkədə çıxan elmi jurnallar necə dolanır? Onlara dövlət qayğısı varmı? Azərbaycanda dünyanın inkişaf etmiş ölkələri tərəfindən qəbul edilən elmi jurnallar niyə yoxdur? Və nəhayət, elmi dərəcə almaq istəyənlərin xaricdə məqalə çap etdirmələri ilə bağlı tələb elmi işlərin səviyyəsinə təsir edirmi? Can Bakının 28 oktyabr qonaqları, Dil və Ədəbiyyat dərgisinin baş redaktoru Tahir Cəfərli, və Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun şöbə müdiri Araz Qurbanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radyosunda Amerika Seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.